Вы слухаете радио «Свобода» у Менску 21 година. У Праской студии Алена Тиханович, вітаю вас. У шэрагах амаль 70 тысячаў тых, хто будзе лічыць галасы на выбарах, толькі 18 прадстаўнікоў дэм-сілаў. Палітрада дэм-сілаў павінна вырашыць, ці працягваць удзел у выбарах на такіх умовах. Па справе аб выбуху ў Менску ўжо ёсць прамежкавыя вынікі, паведамляе МУС Беларусі, аднак якія гэта вынікі не ўдакладняецца. Працягваюцца дыпламатычныя захады па ўрэгуляванні расійска-грузінскага канфлікту. Улады прыпыняюць выезд непаўналетніх грамадзянаў Беларусі на аздараўленне ў ЗША. Гэта іншае больш падрабязна пасля навінаў.
У студыі навінаў Юрась Бушлякоў. Добры вечар. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі падпісаў дагавор аб спыненні агню з мэтаю пакласці канец канфлікту з Расіяй. Пра гэта ён паведаміў на супольнай прэсавай канферэнцыі з дзяржсакратаром ЗША Кандалізай Райс пасля перамоваў у Тбілісі. Райс з свайго боку падкрэсліла, што цяпер усе расійскія войскі і нерэгулярныя вайсковыя фармаванні мусяць неадкладна пакінуць Грузію. Райс таксама паведаміла, што найбліжэйшымі днямі ў зону канфлікту приедуць назіральнікі ад АБСЕ. Прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка запатрабаваў неадкладна правесці з Масквою перамовы аб выкарыстанні расійскім вайсковым флотам украінскіх тэрытарыяльных водаў. Мэтаю такіх перамоваў было б урэгуляванне дачыненняў падчас ваенных дзеянняў, накшталт аперацыі ў Грузіі, калі базаваны ў Крыме чарнаморскі флот выйшаў да грузінскага ўзбярэжжа. Міжнародны суд ААН згадзіўся выслухаць скаргу Грузіі супраць Расіі. Скарга будзе разгледжаная на пачатку верасня. Грузія заявіла, што патрабуе ад Расіі кампенсацыі за амаль 20 гадоў этнічных чыстак у самаабвешчаных рэспубліках Паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш сёння абвінаваціў Расію ў запалохванні Грузіі. У сваёй заяве Буш падкрэсліў, што Злучаныя Штаты не пакінуць народ Грузіі, які выбраў свабоду. Амерыканскі прэзідэнт заявіў, што накіраваўшы войска ў Грузію, Расія падарвала сваю міжнародную рэпутацыю. Намеснік начальніка генштабу расійскіх войскаў Анатолій Нагавіцын папярэдзіў Польшчу, што размяшчэнне ў гэтай краіне элементаў амерыканскай проціракетнай абароны не пройдзе беспакараным. У чацвер ЗША і Польшча дамовіліся аб размяшчэнні ў Польшчы 10 зенітна-ракетных комплексаў. Паводле Нагавіцына, гэтае пагадненне яшчэ больш ускладніць дачыненні Расіі і ЗША. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў, сачыце за падзеямі таксама ў інтэрнэце. www.svaboda.org
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Усе 6,5 тысячаў участковых камісіяў, якія будуць лічыць галасы выбарцаў падчас парламенцкіх выбараў 28 верасня, сфармаваныя. Пра гэта гавораць папярэднія дадзеныя, якія сёння падсумавалі ў цэнтр выбаркамі. Усяго ў камісіях будуць засядаць 69 845 сябраў. Апазіцыю сярод іх прадстаўляюць усяго пару дзясяткаў чалавек. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Каардынатар кампаніі за свабодныя справядлівыя выбары Віктар Карняенка кажа, што ў штаб дагэтуль прыходзіць паведамленні з рэгіёнаў.
Зараз атрымліваем там адзінкавыя такія пацверджанні яшчэ. Ведаю пра 18 чалавек. Ну, а вот цікава, што, напрыклад, вот такія ёсць дадзена. Мухавецка такая акруга выбарчая, чацвёртая. Там мы падавалі больш за 20 чалавек, 22 ці 21. Уключылі двух. БРСМ падавала 18. Уключылі ўсіх 18.
Старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідія Ярмошына на просьбу свабоды пракаментаваць сітуацыю адказвае.
Справа ў тым, што гэта права тых, хто стварае камісіі. Можна крытыкаваць гэтую пазіцыю, але гэта іх права. Шчыра кажучы, я не вельмі з гэтым пагаджаюся. Я не кажу пра тое, што трэба цалкам задавальняць усе заяўкі, але трэба было ўважліва да гэтага падыходзіць. І гэта была мая заўсёдная рэкамендацыя. Але тым не менш, дзеянні мясцовых уладаў законныя, і адкарэктаваць іх нейкім чынам я не магу. Бо гэта права таго, хто ўтварае камісію. Ён сам адбірае кандыдатаў.
Права тых, хто абразуе камісію. Ён сам адбірае кандыдатаў.
Як рэагуюць на такое фармаванне участковых камісіяў назіральнікі місіі Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ, якія пачалі працу ў Беларусі? Эксперт у галіне медыяў, адказны за сувязі місіі з медыямі Іван Гадарскі, адзначае.
Ми надрукуємо дві проміжкові справоздачі до дня виборів і одразу після виборів проведемо пресову конференцію, де представимо попереднє заключення. Ми тільки починаємо наші назирання, і ви розумієте, що поки ми тільки збираємо інформацію, і ми включимо наші назирання в ті справоздачі, про які я згадував.
У місії СНД, яка так само працює у Білорусі, повідомили, що у авторок збираються провести спеціальний брифінг назиральників і пропонували почекати коментарів до цього дня, 19 жнівня.
Розказував Владимир Глот. У Городзенській області ні один представник об'єднаних демократичних сил не включений у склад участкових виборчих комісій. Наш кореспондент Михайло Корнієвич спробував довідатися, чому так отрималося.
Керівниця організаційно-кадрового відділу Лідського райвиконкому Людмила Красковська потлумачила мені, що місцевим опозиціонерам треба було попросту легше працювати.
Они нарушили, они оформили неправильно документы. Ну и там есть еще ряд других вопросов, в силу которых они никак просто не могли. Не просто одна причина, там их несколько, там целый букет.
Спадарення Красковской, однако, так и не привела мне конкретных прикладов с этого букету, спаславшися на то, что представники оппозиции сами все чули на посещении виконкаму.
Що будуть робити об'єднані демократичні сили після того, як влада фактично відмовилася допускати опозицію в участкові виборчі комісії? Як сказав у Радіо Свобода лідер об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецька, 31 жнівня політрада об'єднаних демократичних сил повинна прийняти своє рішення.
Ми ніколи не признаємо виніки виборчої кампанії, коли ми не маємо доступу до подліка голосів. Що будемо робити? Це повинна вирішати коаліція об'єднаних демократичних сил. Сьогодні ситуація 50 на 50. Я говорю, заходячи з того, чи потрібно удільничати далі у виборчій кампанії, чи потрібно вже зараз здимати наших кандидатів. Я думаю, що нам треба все ж таки пройти цю дистанцію настільки далеко, наскільки нам дозволяють умови.
Сказав Анатоль Лябецька. Ну а зараз наше питання: ці будуть вибори у палату представників прозристими і сумленними? На питання відказують городенці.
Ніколи вони не бувають прозристими і свободними. Все.
Ну я вважаю, що якщо вибори повинні бути справедливими, тоді повинні бути представники всіх сторон, і опозиція, і чиновники. Вот так.
В комісії початку.
Ну да.
Что они там внутри себе решили, то оно и будет. Ничего народ не изменит, это однозначно. Поэтому я даже не участвую никогда в выборах.
Не ходите голосовать?
Никогда. Не, не ходим, не принимаем эти карточки, ничего не... Ну,
то есть вы не верите?
Не верю никогда в жизни. В нашем государстве я не верю. Поэтому мое мнение такое.
Я думаю, как обычно будет, как и все года было. Я думаю, демократично будет.
Я даже не знаю.
Должны все участвовать, я думаю, по-любому, потому что... То есть как там дальше будет идти это все, это уже решит народ, скажем так, люди. А участвовать должны все.
Комиссия?
В комиссиях все.
Ну а раз не включили от оппозиции представников, то что тогда?
Ну, значит, не сумленно будут выборы. Значит, не всех выслушают.
Как и раньше будут.
Ну а как раньше было?
Что были они, что не было. Кто считает, тот и выигрывает в этом все.
Если только своих ставили, то, я думаю, ничего же такого не получится из этого всего. Ничего в смысле демократичного прозрыва?
Да, ничего. Если своих ставили, то они там своих людей такой будут.
Такие отказы мы почули у Городні. А зараз про маршрут чергового подорожжя свободы.
Що військова жінка, зібравшися разом, скаржиться одна одне і наракають на долю, так відомо, ви маєте рацію. Але відомо ж не з усім. Тут можна почути корисні поради.
Значала життя, треба, щоб гроші були у жінки.
Тут можна довідатися, як жити.
А хто не гарує, то і немає.
Шмат чого можна довідатися, завітавши на зустрічу у дамський клуб у Махновецькому завулку. Нове подорожжя свободи на Гомельщину у вёску Мелешковичі Мазирського району.
Подорожні нататки Тетяни Сапач ви почуєте після чергового випуску новинок. А зараз головна міжнародна тема. Сьогодні день важливих дипломатичних заходів по урегулюванню російсько-грузинського конфлікту. Канцлерка Німеччини Ангела Меркель зустрілася з російським президентом Дмитрием Медведєвим у Сочі, а держсекретар США Кондоліза Райс з президентом Саакашвілі. На выніковой прессовой конференции Гаддализа Райс заявила, что все российские войсковые одинки повинны неоткладно покинуть грузинскую территорию.
Российская атака на Грузию имела глубокие наступства и будет иметь глубокие наступства для отношений России с ее соседями и светом. Але нашим наиболее пильным заданием сегодня является неоткладный и дисциплинованный вывод российских збройных сил и вернание этих сил в Россию.
Заявила Гаддализа Райс у Тбилиси. С дальнейшими подробностями Ян Максимюк.
Подчас супольной пресс-конференции с Меркель Медведев заявил об обновлении безопасности в Поудневой Осетии, додаючи, что российские миротворцы остаются ее гарантом на Кавказе. Медведев усклал полную отказность за недавние подеи в Поудневой Осетии на грузинское керавництво.
Такое отчувание, что господару Саакашвили обрыдла вся эта дипломатия, и он попросту постановил одним китком, одним решением снять все проблемы, ликвидовать усих осетинов, которые ему перешкоджали.
Медведев отзначил, что Москва чекает письмовой згоды Тбилиси с принципами урегулирования конфликту, которые были попередньо узгоднены обо двумя боками при посередничестве французского президента Николя Саркози. И он так само заявил, что Россия выступит гарантом любого решения Абхазии и Поудневой Осетии относно статусу этих республик. На жаль, после того, что сталось, навряд ли осетины и абхазцы смогут жить в одной державе с грузинами, сказал Медведев. Российский президент так само отзначил, что он не супраць международных миротворцев в регионе конфликту, але додал, что сами осетины и абхазцы никому, апрача российских миротворцев, не верять. Поводле канцлерки Немеччины, якая выступила с короткой заявой после Медведева, реакция России на ситуацию в Поудневой Осетии была непропорционной. Меркель закликала до як мага больш хуткага выводу российских войсков с территории Грузии.
Я вельми ясно дала зразуметь, что это нормально, протестовать, коли есть ахвяры. А у гэтым выпадку, на жаль, вельми шмат ахвяру. Але нават, коли принять российскую версию того, что грузины зрабили у Паудневой Осеты, то я мушу сказать, что лечу некоторые реакции России непропорцийными.
У ходе пресс-конференции Меркель подкреслила, что в основу урегулирования конфликту повинна быть покладенная территориальная целостность Грузии. Не каждый народ на свете, який хоча выйти из якого-нибудь державного объединения, Россия так само знакома с этой проблемой, узмозе стать особной самостоятельной державой. Коли бы это было так, у нас на свете было бы вельми шмат проблем, сказала Меркель.
Вы на хвалях Радио Свобода.
Не проспите свободы.
Усё, что важно ведать раніцы про Беларусь и свет.
Усё, как пачаць день добра поинформаваны.
Усё, как задуматься, усмехнуться и дзейнічаць.
Живый эфир свободы.
У будні от 7 до 8 раніцы.
Прачынайцеся со свободой.
Я зверну вашу увагу, что от понеделка 18 жнивня вертается у живый эфир як ранішняя программа, так и ночная свобода. Ну а зараз водгуки наведников сайту свободы. Огляд подрихтовали Сергей Шупа и Юрась Бушляков.
Оппозицию не допустили до подлику голосов на выборах 28 вересня. Что ей теперь робить? Удельничать у выборах, байкотовать, сдыматься у опошние дни перед выборами? Мы попросили наведников нашего сайта дать парады лидерам оппозиции Лявону Борщевскому, Сергею Калякину и Анатолию Лябедьку. Наведник сайту «Фрабел» выказывается так.
Моя парада им – это стать на бок Беларуси, думать про будущую Беларуси, а не допомагать диктатору легитимизовать его кишенный парламент, удельничающий у лукашенковским шоу под здекливым назовом «Выборы». Никто не мае права рызыкаваць, маўляў, а мо хтосьці пройдзе з наших у парламент, бо легитимны парламент – это реальная пагроза страты незалежности Беларуси. На кону стоит батьковщина наша. Нельга гулять у небеспечные и просто злочинные гульни с диктатором, які послядовно губить нашу национальную будущую.
Ян Зменску раить.
От таких псевдовыборов треба отмовляться. Не тепер, а 26 жнивня. Бразнуть дзвярыма. Улада плюе на оппозицию. Треба плюнуть на уладу у отказ.
А вось меркаванне Алесі.
Найбліжэйшыя 2 гады выбараў не будзе. Пакуль расійскія танкі не ўвойдуць у Беларусь, беларусы не абудзяцца.
Зміцер з Гораднія падыходзіць да справы радыкальна.
Баршэўскаму, Лябедзьку і Калякіну трэба ўвогуле мемуары ўжо пісаць, а не палітыкаю займацца. Хай лепей маладым дарогу дадуць.
А вось што раіць апазіцыянерам Сергей з Высокага.
Спадарства, ваш адзіны шанец застацца ў беларускай палітыцы – заклікаць да байкоту выбараў.
Прапанова Антона з Менску кароткая.
Здымацца ў апошні дзень.
І ўрэшце наведнік Пятрусь не бачыць у цяперашняй сітуацыі ніякага выйсця.
Ужо над нічога раіць ім не хочацца. Не дойдзе. Здаецца, ўжо тысячу разоў раілі. Хопіць.
Пішуць наведнікі нашага сайту свабода.орг. А зараз асноўныя тэмы дня. У шэрагах амаль 70 тысячаў тых, хто будзе лічыць галасы на выбарах, толькі 18 прадстаўнікоў дэмсілаў. У Гарадзенскай вобласці ў склад участковых выбарчых камісіяў не ўключаны ніводзін прадстаўнік аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Палітрада дэмсілаў у канцы жніўня павінна вырашыць, ці працягваць удзел у выбарах на такіх умовах. Па справе аб выбуху ў Менску 4 ліпеня ўжо ёсць прамежкавыя вынікі, паведаміў прадстаўнік Міністэрства ўнутраных спраў. Аднак якія гэта вынікі не паведамляецца. Працягваюцца дыпламатычныя захады па ўрэгуляванні расійска-грузінскага канфлікту. Канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель сустрэлася з расійскім прэзідэнтам Дмітрыем Мядзведзевым у Сочы. А дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс знаходзіцца ў Тбілісі. Улады прыпыняюць выезд непаўналетніх грамадзянаў Беларусі на аздараўленне ў ЗША. Менск патрабуе вяртання на радзіму барысаўскай школьніцы Тані Казыры. А зараз выбарчы дзённік. Штодня мы расказваем пра барацьбу за мандаты дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Пры мікрафоне Александр Байчун.
Сярод сённяшніх сюжэтаў. Факт. Дэмакратычныя кандыдаты Гомельшчыны могуць зняцца з выбараў. Уражанне. Паводле Александра Міленкевіча, найбольш рэакцыйныя ў плане правядзення выбараў улады Гарадзеншчыны. Цытата. Газета «Бабруйскае жыццё» датэрмінова пачала агітацыю за правладнае вылучэнца ў Палату прадстаўнікоў.
Факт.
У Гомельскай вобласці з 214 вылучэнцаў аб'яднаных дэмсілаў выканкамы ўключылі ў склад участковых выбарчых камісій толькі 7 чалавек – у Рагачове, Рэчыцы і Лельчыцах. Гэта 0,006% ад наяўнай колькасці участковых камісіяў. Што такі хваротка застаецца рабіць дэмакратам? Гаворыць прэтэндэнт на дэпутацкі мандат у Гомельскай савецкай выбарчай акрузе нумар 34 кіраўнік абласной арганізацыі АГП Васіль Паляков.
Улада не збіраецца праводзіць дэмакратычныя выбары ў адпаведнасці з міжнароднымі стандартамі, па гэтаму сэнсу дзельнічаць у кампаніі няма ніякага.
У прынцыпе, гомельскай чацы АДС ўжо вызначылі умовы ўдзелу сваіх кандыдатаў у выбарах. Гэта абавязкова ўключэнне ўсіх вылучэнцаў у выбарчай камісіі і абавязковая ж рэгістрацыя ўсіх кандыдатаў АДС. Прэтэндэнт на дэпутацкі мандат у Рэчыцкай выбарчай акрузе нумар 44 кіраўнік рэгіянальнай арганізацыі БНФ Валер Путіцкі.
Маё меркаванне выконваць свае падпісаныя абавязацельствы, якія былі прыняты АДСам у Гомелі. Гэта азначае, што датчакацца яшчэ рэгістрацыі і ўсё ж такі здымаць усе кандыдатуры.
Лічба.
У працяг тэмы адзначым, што ў цэлым па краіне ў складзе участковых камісій, якія будуць лічыць галасы на парламенцкіх выбарах 28 верасня, 69845 чальцоў. І толькі 43 з іх – прадстаўнікі апазіцыйных палітычных партый. Фактычна, дэмакраты адхілены ад падліку галасоў, азначаюць эксперты. Ці будуць аб'яднаныя дэмсілы Беларусі байкатаваць з гэтай нагоды выбары? Анатоль Лябедзька, сустрачня палітрады АДС, гаворыць, што 30 жнівня пройдзе вялікая нарада.
З удзелам усіх зарегістраваных, а можа і ўсіх людзей, якія былі ў адзіным спісе. І толькі гэтая канфігурацыя структуры людзей можа прыняць легітымнае канчатковае рашэнне.
Уражанне.
Сёння Александр Міленкевіч у горадзе дапамагаў у пікеце збіраць подпіс за кіраўніка гарадской арганізацыі партыі БНФ Вадзіма Сурунчукова, які ідзе на выбары ад агульнай спісу АДС.
Сумна гаварыць, але Гродзішчына самая рэакцыйная. Нідзе за мной не хадзілі міліцанты, не бегалі людзі з КДБ, не фільмавалі на камеры. Па ўсёй краіне праехаў, там дадзена каманда ўсё ж такі з цэнтра, каб рабіць выбары больш-менш прастойна, каб не даваць падставаў АБСЕ і прыздаць. І хацяць вонкавыя атрыбуты дэмакратыі, а на Гродзішчыне іх проста нема. Я думаю, што дэпутатаў будуць рэгістраваць, таму што, зноў жа паўтараю, уладзе важна супрацоўнічаць з ЕС, і яны хочуць паказаць вялікія поспехі беларускай дэмакратыі, але я думаю, што учора вырашылася ўжо адназначна, як дэмакратычныя краіны ацэняць выбары на Беларусі. Фактычна, нема прадстаўнікоў вылучасковых камісій, дзе ўсім вядома адбываюцца маніпуляцыі і фальсіфікацыі. Калі няма прадстаўнікоў, значыцца, яны не жадаюць хаця б часткова шчыра лічыць галасы. Значыцца, не мае дэмакратычных выбараў.
Цытата.
Районная газета «Бабруйскае жыццё» у двух апошніх нумарах змясціла матэрыялы, прысвечаныя намесніцы галоўнага лекара Бабруйскага цэнтральнага шпіталю Алені Шамаль. Яна ідзе на парламенцкія выбары ўладным вылучэнцам. Прадпрымальніца Алена Мядзведзева, якая балятуецца ў палату прадстаўнікоў па той жа, што і лекарка 78-й Бабруйскай ленінскай акрузі, бачыць у гэтым непрыкрытую агітацыю. У працяг Ігар Карней.
Газета «Бабруйскае жыццё» цытуе Алену Шамаль. Чалавек ідзе ў шпіталь са сваёй бядой і хоча, каб яго праблемы, яго боль былі ўспрынятыя лекарам як галоўныя асабістыя праблемы. Прадпрымальніца Алена Мядзведзева не супраць вобразу чалавека ў белым халаце, заўсёды гатовага прыйсці на дапамогу, які старанна стварае раённая прэса. Але лічыць такі імпэт дачасным.
Просто уже Шамаль паставілі противовес і ее уже рекламируюць. З ее фотографіямі, з ее інтерв'ю, там она і з мужам фотографія, з дзецьмі. На панеділік я должна зарегістрировать эти подписи свои. В панеділік я уже буду посылать Ермошины везде, в прокуратуру писать жалобы. Потому что уже идет открытое рекламирование ее.
Наступная тэматычная перадача «Выбарчы дзённік» прагучыць заўтра. З вамі быў Александр Байчун.
Вы на хвалях Радыё Свабода. На алімпійскіх гульнях у Пекіне беларускія спартоўцы заваявалі першы срэбны медаль. Гэта зрабіў 26-гадовы штангіст Андрэй Рыбакоў. Для Андрэя гэта ўжо другое алімпійскае срэбра. Першае ён здабыў 4 гады таму на алімпіядзе ў Афінах. З алімпійскім аглядам Уладзімир Глот.
Сёння Андрэю крыху не пашанцавала, ён завяршыў спаборніцтва з тым жа самым вынікам, што і пераможца кітаец Лу Юн. Але ў цяжкой атлетыцы існуе старое правіла. Калі вынікі аднолькавыя, перавага аддаецца таму атлету, які лягчэйшы за суперніка. Вага кітайца 84 кілаграмы 410 грамаў, а беларуса тыя ж 84 кілаграмы 690 грамаў. Так што лёс алімпійскага золата вырашылі ўсяго 280 грамаў. І тым не менш асабісты настаўнік магілёўскага штангіста, ён жа і галоўны трэнер усіх беларускіх штангістаў, Александр Ганчароў, да якога я датэлефанаваўся ў Пекіне, быў шчаслівы.
Рады, рекорд мира остался за нами, проиграл по собственному весу хозяину Олимпийских игр, не стыдно приехать домой. Рыбаков второй раз подряд становится серебряным призером, он самый лучший, независимо от того, что китайцы не выиграл по собственному весу.
Еще один бронзовый медаль для Беларуси сегодня завоевал у штурхання ядра Андрей Михневич. Чемпіёну Томашу Маєўскому з Польщі ён саступіў 46 сантиметрів, а срэбнаму прызеру, амерыканцу Крістіану Кентуэлу, усяго 4 сантиметри. Таким чином, тепер у белорусских олімпійців 4 медалі, 1 срібний і 3 бронзові. Інші представники Білорусі сьогодні виступили так. Ірина Кулеша у жаночій тяжкій атлетиці зайняла 4 місце. Яна заступила чемпіонці-китаянці, а так само дівчатам з Казахстану і Росії. А Юлія Новакович була 10-й. Світлана Усович прийшла у півфінал у бігу на 800 метрів. А Іван Тихон і Вадим Дев'ятовський виступить 17 жнівня у фіналі «Покиданні молота». Ще один представник Білорусі Валерій Святоха був тільки 17-м. Сергей Мартынаў замкнуў першую восьмёрку ў стрэлянні з малакаліберной вінтоўкі, хаця на папярэднім этапе спаборніцтваў быў 6-м. У стрэлянні з луку Максім Кунда прайграў у 1/8 фінала Хуану Рене Серана з Мексікі 106-110. Без адзінай узнагароды засталіся беларускія дзюдаісты. Гэта стала ясна пасля таго, як Юры Рыбак выбыў у другім раўндзе турніру. У акадэмічным веславанні мужчынская парная чацвёрка будзе змагацца толькі за 7-е месца. А Дар'я Роменская ў скачках у ваду не патрапіла нават у паўфінал, не кажучы ўжо пра групу мацнейшых.
І да агляду Уладзіміра Глода я дадам, што сёння жаночая баскетбольная зборная Беларусі перамагла каманду Паўднёвай Карэі 63-53 і гарантавала сабе ўдзел у чвэрцьфінале алімпійскага турніру.
У балтыйскіх краінах новых сябраў еўразвязу расце колькасць заявак ад беларускай моладзі з просьбай аб прытулку. Чаму моладзевыя актывісты пакідаюць Беларусь? Чаму студэнты не вяртаюцца пасля сесіі за мяжой да хаты? Ад якой небяспекі яны ратуюцца? Ці дають віри білорусам за межой, як виглядає зблизку солодке життя у політутікачу, а так само поради для тих, кому доводиться рятуватися від політичного переслідування на родині. Слухайте у новій передачі «Білоруське заміжжя».
Таким чином, чому студенти просять політичного притулку? Про гета у передачі Тетяни Поклад «Хвилина опраз
20». Щодня у нашому ефірі вибрані фрагменти «Ночної читанки». 50 авторів читають свої твори. На протягу липня і жнівня у програмах «Свободи».
Сьогодні вірші з книги «Сонце за териконом» читає поетка Юлія Новік.
Покинутий кавалок шкла, самотний вострий сляпи, летить за сонцем навздогон, пливе на сплавлений натовп. Нягожий, ён несе в собі отбиток часу і дорог. Ён ніби вечний лухавік, притисне думку і далей, покуль не скончиться пясок. Покуль не высохне вода, покинутый ковалок шкла, шукая для себе в окно. Час спынился, глубокий сон, вымирается все тобою, а пяшчота небы проклен, на житё насылая мрою. Рух спынился, нема мяжи, не крануся, меня трымают сотни нити у твоей души, про остатнее забываю. Снежный огнистый вечер я ахвярую першай нашай сустрэчы, я прысвячаю першым сумесным планам неспадзяванай тоеснасці імгнення. Граю ва ўсе адценні бляску начнога горад першай нашай сустрэчы. Сёння, заўтра і ўчора я ахвярую вечар. Сонца вернецца, я буду іншай. Поменяю коллекцию кинжалу на томик Амара Хайяма. Выкину проз окно скамеченные записки послухмяного дятинства. Отпомщу себе моцной, забуду пару важных телефонов. Куплю маленький кактус и стану выращивать терпение. Солнце вернется, я буду иншей. Настолько, как ты захопился и переселил мои справы у свое житё. Не пошкодую, в усны твои опякую, в усны твои опяку я. Город один на двоих, починаем делить, шум отих. Вечер и скверы тобе, с пивом шумливым гибеть. Площи и крамы мне в день, солнце у тревожной воде. Гора одно на двоих, выдох мой, твой уздых. Чужаница. Зорки усе опали на землю, жёлтая блескучая папера. Колишняя светлая люблю стала неоправданным неверу. Босонож по снезе перший раз, кропли болю натискать, давай вучиться. Дорасти до тёплых далёв не наказ, а наказ тебе застаться чужаницей. Солнце болю, якое ты светлое. Ты один уладаешь над нетрами, и ветрами, что души схолодживают, ты кируешь, ты их улагоджуешь. Солнце болю, спали мои думки, ты, за якие соромно, ты оплотишь мои рахунки, и голубь не стане вороном. Солнце болю, одвечное, ты светишь от рання до рання, тым, кто прымае тебе, узыходишь ты ведаю, солнцем кахальне. Чаканне. Рука чакае твайго званка, віно чакае твайго званка, і слёзы чакаюць твоіх званкоў, каб бегчы далей ад чужых радкоў і знікнуць сярод цішыні начной, калі гаварыць мы з табой пачнём. А я не чакаю ўжо даўно, бо твой матылёк мне разбіў акно.
Свои вершы читала поэтка Юлия Новик. Завтра вы почуете еще одну поэтку Татьяну Будович. Выбранные значную читанки на протягу жнюня на хвалях свободы. И одразу после новина у подорожжа у вёску Мялешковичи Мазырского району.
Двадцать первая тридцать у Менску. Ля микрофона у студии Юрай Збушляков. У эфира новины сегодня у свете. Президент Грузии Михаил Саакашвили подписал домову об спынении огню с метою покласти конец конфликту с Россией. Про это он поведомил на супольной прессовой конференции с держсекретаркой США Кондолизой Райс после перемовы у Тбилиси. Райс, с своего боку, подкреслила, что теперь усе российские войски и нерегулярные войсковые формования мусить неоткладно покинуть Грузию. Президент Украины Виктор Ющенко запотребовал неоткладно провести с Москвой перемовы об выкористании российским войсковым флотом украинских территориальных водов. Международный суд ООН сгодился выслухать скаргу Грузии супроть России. Скарга будет разгледжена на початку вересня. Президент США Джордж Буш обвинил Россию у заполохывании Грузии. У своей заяве Буш подкреслил, что Соединенные Штаты не покинут народ Грузии, який выбрал свободу. Американский президент заявил, что, накировавши войска в Грузию, Россия подорвала свою международную репутацию. Как поведомляют заходние агентства, российские войски надалей застаются как минимум у двух грузинских городов – Гори и Поти, насуперок ухваленному ободвума боками пляну урегулирования конфликту. По водле корреспонденту нашего радио, российские войски теперь находятся у Поти, Зугдиды и Сенаки, а так само у Гори, где они контролируют одиную автомагистраль, якая излучает центр Грузии с заходними районами. Наместник начальника Генштаба российских войск Анатолий Наговицын попередил Польшу, что размещение в этой краине элементов американской противоракетной обороны не пройдет без покараным. Премьер-министром Непалу стал Пушпа Камал, шматгодовый лидер маоистских повстанцев. Парламент краины обрал его сегодня переважной большинстью голосов. За 7 дней Олимпиады у Пекине разыграны 103 комплекты узнагородов. У сборной Китаю 26 золотых, 9 сребных и 6 бронзовых медалей. Олимпийцы США обыходят господаров по агульной колькости медалей – 45 супроть 41. С вами Радио Свобода, зараз про белорусские подеи. Улады проигноровали вылученцев демократичных сил при формовании участковых выборчих комиссий. У шерогах амаль 70 тысяч тех, кто будет лечить голосы, только несколько десятков представников демсилов. Политичная рада демократичных сил у конце жнивня повинна вырешить, ти протягивать удел у выборах при таких умовах. По справе об выбуху у Менску 4 липеня уже есть промежковые выники, поведомил представник Министерства внутренних справ Беларуси. На хвалях Радио Свобода вы слухали выпуск новинов наступной проспал годины.
Гэта Радио Свобода. Працягваем программу. Хвіліну праз 15 у перадачы «Беларуская замежа» размова про тое, чаму студэнты, якія вучацца па замежамі Беларусі, усё часцей звяртаюцца па палітычны прытулак у суседніх краінах Еўразвязу. А зараз падарожжы свабоды. Тацяна Сапач пабывала ў вёсцы Мялешкавічы Мазырскага району.
Калісьці гэткая жаночая сустрэча называлася б пэўна вячоркамі або якімі папрадухамі. Гэта калі б і гаварылі, і бясконцую сваю бабскую работу рабілі заадно. Але ў Мялешкавічах даўно не прадуцца, да і лета на двары. Нарэшце, як для вячорак, дык яшчэ далёка не вечар. Таму назавем гэтую сустрэчу па-цяперашняму модна «Дамскі клуб у Махнавіцкім завулку».
Дамы трох сябровак, Жені, Каці та Соні, стоять у завулку побач. А каб собратися разом, у сябровак сьогодні ёсць немалая нагода. Женька приїхала.
Ну, я чувствую їх вот душою, і мир вот это... Мне это очень дорого все. И те же деревья, и те же буслы, гнездо буслы, но вот нету, и мне жалко, что его нету. Оно мне сюда тянет, вот меня сюда как магнитом тянет. Даже летаю я тут, вот пообщалась со своими ровесниками, и совсем у меня на душе подъем такой, что, кажется, б горы свернула.
У Мялешковичах я ее по-ранейшему помнить и воспринимаюсь, как Женьку. Одну из восьми дробных хвядореных деток. Женька училась добра, школу скончила с медалем, а тады подалась в столицу, и было это 50 годов тому. Тады и засталася Женька у Менску. Стала зваться Евгенией Калиниковной, разные отказные посады займала, на пенсию вышла из министерства. Кожное лето Женя, Каця да Соня чакаюць Евгенію Калініковну на короткую побылку. Яна приезжая доглядзець могилки, надыхацца тутэйшым паветрам и побачыць давніх сяброў. А ўжо ж абы сустрэліся, гаворыць, не нагаворацца, успамінаюць, не науспамінаюцца.
Мы остались без отца, мам без мужа, и дом сгорел, в землянке жили. Но никогда мама не плакала. Может, где-то я и плакала, сам на сам, если оставалась. Но при нас никогда. У нас всегда собирались соседи, тетка Палагия, Маланья, Параска, и Ганна. И тут лучинка такая была, а внизу стоял такой чан с водой, чтобы это угольки, когда падает. И вокруг сидели все наши соседи. Кто прял, кто вязал, кто ткал, даже вот ткацкий станок стоял. И всегда пели песни у нас. Мама очень любила песню «Посею хрочки».
У возрозненне от приезжая гостя, якая за солодой порыная у сгадках про колишнее и, як звычайно, лепшие часы, яе вязковые сабрукі гавораць про тое, чым живуць тут и цяпер. Вось яшчэ одна я Женя.
А летом попоровся на городе у лис. По ягоды, по грибцы.
Але на этой нарыхтовке, здаецца, то это добрая копейка, выгодна?
Не, ну не, сколько ж там ягод нема, по 4 тысячи, то было по 3500, по 4. Пойдешь там, наберешь 7 кило, сколько ж там, а день ходишь.
Тут неделя грошей.
О, Боже, мой грошей там. Але раз хочешь горовать, так идешь. Кто не хочет, то и не ходит.
Я дзіўлюся со значэння, якое жанчына укладае у слово «гараваць». По ейному выходит, что жить и гаровать – это одно и то же.
Ну, гаровать. Так я тоже не горую. Я тоже живу. А кто не горует, то и не мая. Коротко и ясно. А надо гаровать. Надо работать. Пошел по работу, пошел отдохнуть, телевизора поглядел.
Пагараваўшы ў волю на гародзе, ў полі ды ў лесе на ягадах, любяць вясковыя жанчынкі паглядзець на сапраўднае жыццё.
Телевізор ўсё ж паказвае.
А што вы любіце глядзець па тэлевізары?
Кіно харошае. Дочь садоўніка сільна харошае кіно. Тоже.
А про что там?
Про любовь.
Про жизнь.
Про жизнь, все про жизнь.
Про
молодую все жизнь. И это в самом деле правда. То одного полюбить, а другие красивейшие, другие лучше и подойдет, а тогда того кине, знуки тому назад идет. Так же было, так оно и есть.
Значит, правду показывают в фильмах?
Правду, чистую правду показывают, это в самом деле.
И она ведает, что говорит. Я ее властное житье крутчей за якую сериальную придумку. Лечи с подвянца сбегла, каб за нелюбого не исти. А после с любым дежаданным веком мучилася, и битая была, и с хат гнаная, и ображанная опушними словами.
Без Бога ни за порога, никуда. І за порог не уйдеш. Я то ще кажу на його, каліма ти гні, я кажу, гні. Бог до неї чує, що ти на мене кажеш.
А він на вас каже?
На мене, а на кого ж?
Між тим розважлива Катя зі своїм гарячим Іваном прожила 50 годів. У минулому році справили їхні дорослі діти, тату і мамі, золоте весілля. А і перше своє весілля Катя помнить.
А чому ж не помню? І ёлку робили, і вінка надягала, і все було так, як і було. І свічки ж сукали тіє годи. Да дві зносили, чи я вишей, чи я ніжей.
Ну і як ваші свічки знеслися? Хто вишей?
Хто? Я вже і забулася, хто вишей був. Але я побіділа. Я побіділа за тим, що я його зарплату беру у свої руки.
А як так вийшло?
Ну, як так вийшло? Не досі зарплати, я тебе їсти не звору, я тебе сорочки не помию, я тебе того і того не зроблю. З начала житті треба, щоб гроші були у жінки. Сам знаєш, куди повернеш, куди привернути треба, і треба копше побуліє не трошки. Щоб не було, щоб без грошей не бути. От так треба жити, уміти.
Ну, ось я одна мудрость житцова, жаноча.
Ага, да, жаноча. І він же може... То загубить, нап'ється, то викинуть, то хто відкраде, то хто. А я ж як притисну, то мене ж ніхто ж не візьме. От так.
Такі секрети сімейного ладу ведає спокійна і впевнена Катя. А що ж ви думали, дамський клуб – це вам не так собі? Тут кожна життєва мудрість відпокутована, справжня.
Є у мене Елена, моя подруга, вона пішла у Мурманськ, жила, прожила 40 років, потім повернулася, красива дівка. І вона похожа, знаєте, на яку артистку? Доронина, що опустила без тебе земля, і вона і співає так хорош.
Низенька і гладка Соня любить пригожує вокруг себе. Веде у світлицю, а там вишиваные ручники, обруси, постілки, або помилешковську кажучи простілки, а замість вишивати, кажуть, нашивати.
От люблю нашивати.
А де нітки береться?
Хустки такі от купляю, хоча я вам покажу. Ой, от такі от.
Нітки витягуються з хусток?
Хусток, о, да, да. І розові, всякі. О, погляді.
А ти на подушку?
На подушки, о, о.
До війни у Мелешковичах була школа, була больниця і був храм. Немцы спалили вёску, и школу, и больницу, и церкву. Была зе, что люди уратавалися, а як вернулися, отбудовалися наново. Спочатку будавали хаты, пасля и школу, и больницу. Замест храму стоїць у Мелешковичах на скрыжаванні абракальны крыж.
Нема церкви, что зробиш? Хай нема. А Богу молюся, и есть у мене, и свечки дома поставлю празднику, недельку, это я молюся Богу.
Послухайте, а мне рассказывали, что Мелешковичи до войны было таким еврейским. З ким містечком? А де ж нам все поділися?
Їх же сильно німці били, не любили. Так вони після війни вже у нас не жили у Мелешковичах. Ну, я з 35-го року. Ну, от знаєш, що був председателем у нас Нохімдек, як Октябрьська, так він вже збере людей. І не давав, щоб робили діло, так де сильно Леніна вважали, де його ж ті завіти виконували Октябрьська, 1 май. Так він усі йде до налювалися знам'яна. Почти що перед самою війною.
А тут говорять, отсюль з Мелешковичу родом гетеї Фінберги.
Это так кажуть. От я ще після війни доробила в артель молот. І там був начальник цеха Фінберг. Так я то моєго син той Фінгер вже по телевізору хор веде. Мото того Фінберга вже син.
Одно за другое, другое за третє. Сукається неровная нитка жаночої розмови. Успоминаються бруки, як одразу по війні ходили малими у Мазир виробляти документи замість страчених, спалених. Адмисловая комісія визначала узрост навука на наружний вид.
Звісно, комісія сиділа так, як от тепер жури сидять. А мать сказала, що вона з 36-го року, і написали мені з 36-го року.
І ще розважаються бровки, що доля буває цяжкою, не тільки у кабетов.
Сину не повезло, матка моя, його жонка померла хутко, до двоє діток осталося, а він взяв ніку до дві дівочки. Да, а ета захворіла теж щитовидкою, да її зробили операцію, да не заростає рана, да все й горе, й горе, й горе, й горе.
А слідом знову йдуть згадки про авторитет мацярок, які, не дочекавшися з війни мужиков, терпливо жили, подимали дітей на ноги. До гэтага часу у Мелешковичах діти називають маці на «ви», і нікого гэта не дзівіць.
Мама ніколи нас не ругала, саме сругательське слово, а боль твоєї матері.
Боль твоєї матері?
Боль твоєї матері. А боль твоєї матері, от якщо розозліться. І більше нічого. Она не говорила.
Уявіться собі, що вас попракають жаданням зробити болюче самому близькому, самому любому вашому чоловіку. О, зовсім не безкривдний гэты мелешковський попрок, боль твоєї маці. Тим часом підкрадається шарая година, і дамський клуб у Махновіцькім заволку сам собою перетворається у традиційні вечірки. Стихають розмови,
затягивается песня.
Пасиорочки.
Пяє Женька, якая з'їхала отсюль з Мялешковичу 50 годов тому. Слухаюць, склавши на подолах змораные, покрученные работой руки, женщины-сябровки, якія ніколі нікуди з Мялешковичу не з'їжджали. Сьогодні не все одное. А завтра? А завтра неяк же будет. Не бывает так, каб ніяк не было.
Гэтыя запісы Таццяна Сапач зрабіла ў вёсцы Мялешкавічы Мазырскага району. Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны кожныя паўгадзіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Лавіце свабоду.
А зараз асноўныя паведамленні сённяшняй праграмы. У шэрагах амаль 70 тысячаў тых, хто будзе лічыць галасы на выбарах, толькі 18 прадстаўнікоў дэмсілаў. У Гарадзенскай вобласці ў склад участковых выбарчых камісіяў не ўключаны ніводзін прадстаўнік аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Палітрада дэмсілаў у канцы жніўня павінна вырашыць, ці працягваць удзел у выбарах на такіх умовах. Па справе аб выбуху ў Менску 4 ліпеня ўжо ёсць прамежкавыя вынікі, паведаміў прадстаўнік Міністэрства ўнутраных спраў. Аднак якія гэта вынікі не паведамляецца. Працягваюцца дыпламатычныя захады па ўрэгуляванні расійска-грузінскага канфлікту. Канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель сустрэлася з расійскім прэзідэнтам Дмітрием Мядзведзевым у Сочы, а дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс знаходзіцца ў Тбілісі. Улады прыпыняюць выезд непаўналетніх грамадзянаў Беларусі на аздараўленне ў ЗША. Менск патрабуе вяртання на радзіму барысаўскай школьніцы Тані Казыры. А зараз на чарзе перадача «Беларускае замежжа». У балтыйскіх краінах, якія недаўна сталі сябрамі Еўразвязу, расце колькасць заявак ад беларускай моладзі з просьбай аб прытулку. Чаму студэнты не вяртаюцца пасля сесіі за мяжой на радзіму і ад якой небяспекі яны ратуюцца? Як уладкоўваецца ў новай краіне? Пра гэта ў перадачы, якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Цягам апошніх двух гадоў у Эстоніі і Літве Беларусь увайшла ў дзясятку краінаў, з якой найбольш было пададзена просьбаў аб палітычным прытулку. Па колькасці заявак гэта адносна няшмат. Варта мець на ўвазе, што і краіны невялікія. Мясцовыя міграцыйныя службы паведамляюць. У Эстоніі такіх просьбаў ад беларусаў было пададзена 5, у Літве больш – 14. Цягам некалькіх месяцаў станоўча былі вырашаныя справы некалькіх студэнтаў Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту, у тым ліку каардынатаркі бунту Таццяны Ялавой, маладафронтаўца са Жлобіну Кірыла Атаманчыка, актывіста з Наваполацку Ігара Сухарукава. Усе яны вядомыя грамадскія дзеячы ў Беларусі маюць досвед затрыманняў, арыштаў, штрафаў.
Калі прасумірваць, там хапіла мне. Не бог ведае, што это па жудасці. У людзей было страшней, але нават гэта, калі сабраць, то мне хапіла. Мне пагражала турма.
35-гадовы Ігар Сухарукаў – удзельнік і арганізатар многіх грамадскіх акцый у Наваполацку, пра якія не раз паведамляла Радыё Свабода. У тым ліку ён удзельнік галадоўкі пратэсту супраць нежадання ўладаў разглядаць дэмакратычныя папраўкі, выбарчы кодэксы і вызваляць палітвязняў у чэрвені 2004-га. Ён быў кіраўніком мясцовага выбарчага штабу Аляксандра Казуліна, быў дэлегатам кангрэсу дэмсілаў у 2007-м. Прашу Ігара распавесці пра сябе, калі і як пачаў займацца грамадскай дзейнасцю.
Ну, калі так совсем глядзець, дык можа яшчэ з дзіцячага садка такі стихійны антысаветчык, калі не любіў дзецкі садок, таму што канцлагер нечым нагадваў, не свабодна. Дырку пабачыш і сам збежыш, можа яшчэ і дзетак падаб'еш, такі таксама пару выпадкаў было. Я з выхавацелямі канфліктаваў. Ну, далей у школе я не любіў всякія калгасы. І вось перабудова, дэмакратызацыя, канешне, мне падабалася. Але апяць этот Лукашэнка, 94-й год.
Калектыў на працы пачаў падзяляцца паводле палітычнай лаяльнасці, асабліва ў часе рэферэндуму 1994-га, прыгадвае Ігар, які ў гэты час ужо працаваў, ён меў дыплом радыёінжынера. Сам ён, як палітычна неляяльны, быў звольнены ў 1999-м. Далей розныя спробы і пошук свайго шляху, кандыдацтва ў мясцовыя органы самакіравання ў 2003-м.
Так випадково отрималося, що мій опонент був Завадським, другий чоловік у місті формально, председатель горсовета Новополоцького. І так отрималося, що не працюючи часово на той момент Сухоруков, Лесін лишив його депутатського кресла. І після цього я зрозумів, що тут усе серйозно і можна займатися професійно громадською діяльністю.
Ну і далі досвід затримання, арешти, штрафи, громадські акції у їх ліку такі, як збор підписів з метою відкликати депутатів Національного сходу від Новополоцьку після скасування соціальних льготів. Сьогодні атархкомітету БХД Ігор Сухоруков мівся брати уділ у теперішніх парламентських виборах як кандидат у депутати. Ён вопытны зборщик подпісаў і арганізатар гэтай справы, некалькі тысяч подпісаў сабраў асабіста. Цяпер у Вільні Ігор атрымлівае другую вышэйшую адукацыю. Ён магістрант завочнай праграмы паліталогіі ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце, і ён адзін з тых, хто ў часе сесіі, пасля амаль двух тыдняў роздуму, папрасіў палітычны прытулак у Літве.
Мой випадок, скажем так, не зовсім звичайний, в тим сенсі, що я лічу злилися в одну кропку, як агульнополітичний момент, ось директива Лукашенка перед мітингом предпримальників, не Лукашенка, Наумова, його генерала-силовика, ну, міністра внутрішніх справ, так і ініціатива наших місцевих уладу.
Питаюся у Ігора, коли він почав відчувати нікую конкретну погрозу, небезпеку?
Коли казати справжній страх, я почав відчувати менавіто з 2007 року. До цього я ніяк, ну, було так страшновато, але... А тут уже мені мало не показалось, коли тягом двох місяців вони питались мене там про зналогову, я скривався. Потім, вроді, стишилося, але там, ось, 25 соковіка. Могли мене прихопити у 2006 році, але вдалося просто от їх утягти. Ну, то есть... Трохи хапіло. Були ситуації, коли просто ось телефонували, наприклад, у двері настолювали. І це не тільки мені, і іншим активістам, многим так от психологічне здіяння, то есть перед мітингами міліція там телефонує у двері, у домофони, от, там довго, настирно, телефони можуть телефонувати. А вже після президентських виборів почав відчувати небезпеку. І щиро кажучи, я реаліст. Можна було б, звісно, сподіватися тільки на там неку весну, солідарність, а ще щось. Але я вже розумів, що треба, щоб були тили. Не буду тут кривити. З душою, тому що випадків шмат, коли люди просили притулку, хтось вже і сидів на той момент. І тому, коли, наприклад, мені вже стало все відомо з надійної криниці над тим, що влади ждуть притягнути мене до липової кримінальної відказності по політичним мотивам, у мене вже були підрихтовані документи.
Ви слухаєте передачу «Білоруське заміжжя». Чому усе більш студентів з Білорусі звертаються по політичний притулок у країнах, куди вони виїхали на вучобу? Про це у передачі, яку веде Тетяна Поклад.
Кожен з політутікачів сутикається зі своїми власними тяжкостями, про які, звичайно, розповідається неохвотно. Питаюся у Ігора Сухорукова, який недавно отримав політичний притулок у Литві, що було во всій процедурі саме-саме тяжке?
Хоч я папери собрав, я вагався до опошня. 10 днів я так это, ну, прикидывал. Там была ще некая лібералізація. Ось у гэтым плані было тяжко. А калі уже рашэнне прынято, дык яно уже нормально.
У новай краіне трэба шукаць жытло, працу. Для студэнтаў, калі яны вучацца на дзённым аддзяленні, маюць інтэрнат і стыпендыю, гэта лягчэй. Ігор Сухоруков вучыцца завочна і пра ўсё мусіць рупіцца сам. А у центрі для утікачів він жити не мог, покільки працягував учобу. Тим часом, як студент-завучник, він не має сталого місця в інтернаті і не має стипендії.
Є дом правого чоловіка, ну, вони дали мені таку можливість. Я тут у Вільні жив, ну, і зараз в інтернаті, тобто у лагері я не був.
У інтернаті у сяброў знайшовся часовий притулок після того, як у часі літніх школов у домі правого чоловіка довелося його покинути. Здарилося це акурат у часі сесії. Сесію Ігор здав, тепер, коли вже отриманий від на жихарство, може шукати легальну працю.
Поголовки тут гладіть ніхто не буде. Хоча приємні сюрпризи наших білорусів ніде були, простих литовців. Вони все ж таки уражують, тому що в Білорусі, наприклад, у мене такого не було, у нічому тут навіть простей. Тобто люди можуть щось вот просто допомогти, там, покормити, поділитися. Це вельми добре, це підкидає сили і відчуває, що не напрасно живеш на цьому світі.
Усе більше білоруської активної молоді виїжджає за межу і многі вимушено, без можливості вернутися на родину при теперішніх уладах. Гэты процес буде тільки поширатися, міркує Ігор Сухоруков, і не тільки за репресію уладу.
В принципе, можно разглядать проблему утекачёв как следство, да, то есть людей репрессуют и все, и змагаться со следством. То есть комитеты некие, там, правооборонная организация. Але я лечу, что треба все ж таки искать первые крыницы некие. И вот одна из первых крыниц справа у самой оппозиции.
Ігор Сухарука означає, що громадську опозиційну діяльність можна було б організувати так, щоб люди не з'їжджали при погрозі зняволення, могли б недзе відсидіться, перечекати і не йти на такий скрайній і для многих болючий крок, як просьба об політичному притулку.
Я во многих артикулах пытаюсь привести эту думку, что коли все робится не так, как оно повинно робиться, ни по процедурам, ни по технологиям, с порушением там неких правил, так на выходе ничего и не будет. А тут отрымливается, что робим цепляп, слабеем в вынику, а со слабыми кто будет лечиться? Слабых можно дальше вести тиск, добивать и прочее, что улады и робят. То есть мы не набираем силу, мы наоборот ее губляем. И вот этот аспект не анализуется. Одно, что это развязывает руки уладом, а другое, что люди расчаровываются. Например, некий молодый, полный неких идеалов активист, и он спочатку с азартом берется, его уздым, потом он бачит в одном месте слабовеньку, другим, и коли начинает пахнуть неким криминальным переследом, и он просто без всяких там может ехать, и все. Так как человек видел некую перспективу, может где-нибудь там отсиделся, или не покидал, может.
Можна меркаваць, што эміграцыя моладзевых актывістаў будзе павялічвацца і таму, што многія шараговыя актывісты, якія робяць важную справу для дэмакратызацыі, не маюць дастатковай падтрымкі на радзіме з боку сваіх паплечнікаў, кажа Ігар Сухарукаў.
Финансуются правооборонцы некие, семинары, то и все. Але, скажем, много людей робят незаметную справу. Ты же агитаторы, хоть их не так и шмат, да несколько десятков, которые могут там собрать 1000 больше подписов за кампанию, а реально они собрали, может, несколько тысяч. Вот я, например, 5000, я думаю, что есть еще таких несколько десятков. Але ж им никто ничего не дает. Размовы идея по обороне. То есть человеку не за что жить, и он вымушен наряду вот с тем, что его профессийно отрымливаться, еще не рисковать. А это ж не просто так. У нас громадянские инициативу так само переследуется, и за что я так я бы себе тихонько сбирал подписи, вел бы некую там агитационно-пропагандистскую працу, я бы спокойно и далее бы робил свою справу, мне не потребовалось бы ехать.
Теперь у Вильни Игорь Сухоруков начинает записывать свои назирания и уражения, факты об тех выборших кампаниях, у яких брал удел, плянуя дальнейшую працу с той базой даденных об выборщиках, якую он мае, а так само занимается на громадских початках распаўсюдам белорусских выданий у Литве. Піша для беларускай незалежнай прэсы, выступае на навуковых паліталагічных канферэнцыях. Што да яго будучых плянаў, натуральна, найперш гэта заканчэнне магістарскай працы. Пытаюся у Ігара, ці аптымістычна ён глядзіць на будучыню.
С одного боку, коли оно будет вот так вот протягиваться, как это зараз протягивается, то это пессимизм. Але коли все ж таки почне нечто меняться, то есть я беру именно это технологичные моменты, коли все ж таки почнется нормальное улучшение сяроддзя, то есть створение баз данных по выборщиках, коли почнутся все-таки не смагаться за особо взятого человека, то есть агитаторы, которые собирают там 1000 подписей, коли их будут неяк вот таких людей шукать, неяк стимулировать. Весь нами керуюсь, покуль что тих, хто обходження кватери веду, так, приблизно поняття мається, вони не мають цього поняття. Коли без практики ніякі будуть такі, я не прийду до влади в опозиції, тут може шмат чого бути. Ніякі зміни можуть відбитися. І з цього пункту гляження я оптиміст.
Так каже Ігор Сухарука, магістрант політології у Європейському гуманітарному університеті у Вільні, громадський активіст з Новополоцку, який недавно отримав політичний притулок у Литві. Ён быў вымушаны пакінуць Беларусь пасля папярэджання аб тым, што супраць яго рыхтуецца крымінальная справа. Калі я не спыталася ў майго суразмоўцы пра ўсё, што вам асабіста цікава, вы можаце скантактавацца з Ігарам Сухарукавым наўпрост, і ён прасіў таксама паведаміць, што ахвотна падзеліцца сваім досведам з тымі, хто мусіць ратавацца ад пераследу на радзіме. Кантакты вы знойдзеце ў тэксце перадачы на сайце свабода.орг, а са мной можна скантактавацца праз Skype. Альбо написать мне на адрес poklad@vilnia.com. Это ваша передача, так что долучайтесь.
Вы слухали передачу «Белорусская замежа». У ее брал удел громадский активист из Новополоцку Игорь Сухоруков, який недавно отримал политический притулок у Литве. Передачу вела Татьяна Поклад.
Не проспите свободы.
Усё, што важна ведаць з раніцы пра Беларусь і свет.
Усё, каб пачаць дзень добра паінфармаваным.
Усё, каб задумацца, усміхнуцца і дзейнічаць.
Живий ефір «Свободи» у будні від 7 до 8 раніці.
Починайтеся зі «Свободи».
І я зверну вашу увагу, що ранішній живий ефір «Свободи» вертається уже у наступний понеділок, 18 жнівня. Уключайте свої приймачі о 7 годині. Ну, а у Празі до ранішнього ефіру уже рихтуються мої колеги Аліна Радкевич і Кастусь Бондарук.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отгук на вина и питания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
Шановные слухачи, наступные две годины от 22 до 24 Радіо «Свобода» гучить у ефірі на коротких хвилях 41 і 31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся зі «Свободою».